Kalau saudara mau tanya, jemaat gereja Tuhan itu adalah kita yang dilahirkan kembali dari benih firman. Benih hidup itulah firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita dilahirkan, kita enggak usah ragu, enggak usah sungkan, enggak usah rasa diejek, ya. Kalau kita mengatakan pengajaran mempelai Alkitabiah, kita harus berani tegas. Karena memang Tuhan Yesus mempelai pria juga sangat tegas untuk kita sekalian. Dan dia menyatakan kasihnya kepada kita dengan terang-terangan. Kristus telah mengasihi jemaat. Amin. Puji Tuhan. Dan tidak usah kita ragukan. Tentu tingkat kasihnya itu ya sebagaimana tabernakel itu ada halaman, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Tentu tingkat kasihnya itu ada yang tingkatnya halaman, ada yang tingkatnya ruangan suci, ada yang tingkatnya ruangan maha suci dari tabernakel. Artinya, merasakan kasih Kristus secara umum. Halaman. Ya. Kristen pada umumnya bilang cinta Tuhan Yesus. Mengakui Kristus, mengasihi dia. Tetapi masih sifat umum. Jiwa baru saja datang kebaktian, kemudian dia terima kesembuhan atau mujizat, dia berkata, wah luar biasa, Tuhan Yesus cinta saya. Tapi kasih itu harus ditingkatkan. Kasih yang sifatnya bagikan ruangan suci. Kasih yang sifatnya khusus. Ini mungkin masih lebih baik lah. Mungkin ada pencobaan sedikit, dia kuat. Ada apa, dia kuat. Tapi kalau yang kasih umum itu, ya kesenggol sedikit, hilang dia sudah. Kalau yang sifatnya umum itu, dia saudara datang kebaktian, terus ada apa sedikit gitu, ah sudah, gak gerejo-gerejo, hilang gitu. Ini yang umum saudara. Kalau diberkati, wah baru dia bilang, wah Tuhan Yesus heran. Tuhan Yesus cinta saya, luar biasa. Ya, pada waktu berkatnya hilang, wah Tuhan Yesus tidak cinta saya. Tapi kalau yang masuk ke suasana ruangan suci, bisa bertahan, diejek, ya bertahanlah. Ya, dia merasakan kasih Kristus. Tapi yang ruangan maha suci, ini saya katakan sifatnya kasih yang sifatnya pribadi. Satu kasih yang sangat pribadi antara Kristus sebagai mempelai pria dengan jemaat sebagai mempelai wanita, sangat-sangat pribadi. Ada rahasia-rahasia yang sangat dalam. Tidak salah kalau Efesus 5:32 kan mengatakan rahasia ini besar. Itu pakai kata besar. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Satu hubungan yang mengandung rahasia ini betul-betul satu hubungan pernikahan dengan suami mempelai pria surgawi, sangat erat, sangat mendalam. Sebab itu bagi saya tidak akan ragu untuk mengatakan Kristus adalah suami, Kristus adalah mempelai pria, dialah suami. Walaupun diajak dialog nggak apa-apalah. Saudara, dikatakan sesat, palsu, dan lain sebagainya, enggak apa-apalah. Ya, segala sesuatu ada resikonya kok. Di dunia ini ada resikonya. Kita nyetir mobil aja ada resikonya. Totonya becak nyabrang gitu. Kalau kita enggak ngerem ya kita tubruk dia, saudara ya. Banyak resikonya. Dan saya percaya firmannya itu benar. Kalau dia adalah suami, maka dia akan berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sehingga dengan yakin mempelai perempuan itu akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara. Ini mempelai pria surgawi pasti menggenapi firman itu. Ibrani 13 ayat 5 itu, saudara ya. Itu enggak salah itu, saudara ya. Satu kebenaran firman yang sangat luar biasa. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Apapun jadinya tetap dia adalah mempelai pria. Dia adalah suami, amin. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tentu kita tahu telah menyerahkan dirinya dalam arti dia menyerahkan nyawanya sampai mati. Ada beberapa ayat penunjang, dengan cepat kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 16.
1 Yohanes 3 ayat 16.
Alinea pertama saja ya.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus.
Kita ketahui kasih Kristus ya.
Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Cukup. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia, Kristus, telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita sebagai anak-anak Allah. Sebab kata kita ini, sebenarnya 1 Yohanes 3 ini, kalau kita lihat kata kita ini, kita baca di ayat 1 coba. Supaya jelas sana.
1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Kasih yang dikaruniakan Bapa.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Nah, kita siapa? Kita ini disebut anak-anak Allah. Ya, terus?
Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Memang kita adalah anak-anak Allah, ya.
Karena itu, dunia tidak mengenal kita.
Ya.
Sebab dunia tidak mengenal dia.
Iya, terus?
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita.
Kita
adalah anak-anak Allah.
Anak-anak Allah, iya.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Iya.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia.
Iya.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Amin. Saudara, jadi kita di sini ya jelas sekali. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita yang menurut ayat di atas adalah sebagai anak-anak Allah. Amin. Itu berarti kita yang ada tanda kelahiran baru dari benih firman. Luar biasa, saudara. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Kalau kita ini anak-anak Allah, maka kita berhak menyebut dia ya Abba, ya Bapa. Amin. Itu Roma 8 kan mengatakan anak-anak Allah akan berseru kepada dia, ya Abba, ya Bapa. Saudara mungkin bisa berdoa, Bapa kami dalam sorga. Bapa akan berkata, kau bukan anakku. Mungkin kita bisa berdoa, oh Bapa tolong saya. Tuhan jawab, bukan anakku. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu bukan cuma dia mengatakan, hey jemaat Tuhan, aku cinta kau. Tidak. Kasih Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak itu ada tanda kelahiran baru. Puji Tuhan ya. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Itu kelahiran baru itu ya. Suatu kehidupan yang berubah. Ya tidak sombong. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, pada khotbah di KKR Pangandaran, di sana ditekankan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan sebesar apa, sekecil apa, harus memiliki rendah hati, lemah lembut, sabar. Ini pengobahan. Tidak gampang rendah hati. Tidak gampang untuk katakan lemah lembut. Tidak gampang untuk dikatakan sabar. Itu pada Efesus pasal yang keempat ya. Itu satu tanda pengubahan. Satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali ke Efesus 5. Jadi kita melihat Kristus telah mengasihi jemaat. Menyerahkan dirinya baginya. Ada kata telah. Kristus telah mengasihi jemaat. Memang ada ayat yang mengatakan, bukan kamu lebih dulu mengasihi aku, tapi aku lebih dulu mengasihi kamu. Kembali ke 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat 10.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-10.
Ya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah,
ya,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita.
Iya.
Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Iya, ayat 19.
Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, kalau dikatakan, ayat ini mengatakan, Kristus telah mengasihi jemaat. Memang, Karena kasih itu, dia lebih dulu mengasihi kita. Bukannya kamu lebih dulu mengasihi aku, tapi aku lebih dulu mengasihi kamu. Kita tidak pernah kenal kasih Kristus kalau tidak Kristus mengasihi kita. Kita tidak akan kenal Kristus adalah mempelai pria yang mengasihi kita kalau tidak dia lebih dulu mengasihi kita. Telah mengasihi kita. Sampai sekarang pun dia mengasihi kita. Dengan mempertaruhkan nyawanya. Menyerahkan dirinya. Menyerahkan nyawanya. Kita renungkan sejenak. Suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau dia mengasihi kita. Kalau ini kita mundur ke zaman nikah pertama yang dikenal Adam. Istilah dari 1 Korintus 15 ayat 45.
Ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, ya, menjadi makhluk yang hidup.
Iya.
Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Ya, ada Adam yang jasmani, makhluk hidup. Ada Adam yang rohani. Kita baca ke ayat 22.
Ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam.
Ya.
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Betul. Ya. Dalam persekutuan dengan Kristus.
Amin. Persekutuan dengan Kristus. Jadi Adam rohani adalah Kristus. Kristus Adam yang akhir. Adam yang pertama, makhluk yang hidup. Adam yang akhir, roh yang menghidupkan. Dan Adam yang akhir itu adalah Kristus sendiri. Tentunya kita tahu kalau berbicara Adam dengan istrinya Hawa. Adanya Hawa karena ada Adam. Maka dari itu ayat tadi mengatakan, Kristus telah mengasihi kamu. Adam. Adanya Adam, baru ada Hawa. Bukan Hawa lebih dulu, baru Adam. Kasih itu, kasih Kristus lebih dulu. Kasih mempelai pria, suami kepada kita. Itu lebih dulu. Baru kita ini merasakan, menikmati hidup dalam kasihnya. Baik, kita baca kitab Kejadian. Fatsal yang kedua. Mulai ayat 18 kita baca.
Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman.
Ya.
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Ya.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Yang sepadan atau sejodoh.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, ya, segala binatang hutan,
ya,
dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, ya, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang, ya, hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan.
Ya.
Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong,
ya,
yang sepadan dengan dia.
Iya, ini. Itu kata manusia itu maksudnya Adam. Ya. Memang Adam ya artinya manusia. Ya. Cuma enaknya kalau dia pakai Adam gitu ya. Ya, terus.
Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu tidur nyenyak.
Iya.
Ketika ia tidur,
ya,
Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya.
Iya, atau lalu, tulang rusuknya supaya lebih jelas. Iya.
Lalu menutup tempat itu dengan daging.
Iya.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah,
iya,
dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan.
Seorang perempuan, ya.
Lalu dibawanya kepada Adam itu.
Iya.
Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku.
Iya.
Dan daging dari dagingku.
Iya.
Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Iya.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya,
iya,
sehingga keduanya menjadi satu daging.
Satu daging, iya.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi, iya, mereka tidak merasa malu.
Iya. Jadi di sini Adam jasmani diciptakan Tuhan lebih dulu. Adam yang lebih dulu ada. Tuhan juga menciptakan binatang-binatang. Sama bahan bakunya dari tanah. Maupun manusia maupun binatang. Sama. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan segala burung di udara. Dibawanyalah kepada Adam untuk melihat bagaimana ia menamainya. Seperti nama yang diberikan Adam dan tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, saudara, begitu nama-nama ini. Jadi Adam jasmani itu sudah ada bayangan Kristus dalam kesempurnaannya yang sangat luar biasa. Hikmat makrifatnya dan segalanya. Dia bisa hafal binatang-binatang. Dia bisa hafal nama pohon-pohon itu. Semua pohon di taman itu dia hafal semua. Nah, pada waktu itu Adam ada. Tapi dia belum punya istri. Ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada ayat 20, Adam itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Maka dari itu, Alkitab mengatakan, hei segala istri, tunduklah kepada suamimu. Karena dia itu penolong. Ditolong, dibantu kepala. Tapi suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri.